Runājas nezināmajā.
Esiet sveicināti studijā ar Sandru Kropu un Latvijas Radio 1 programmā Laiks raidījumam zināmais nezināmajā. Šodien tajā runāsim par ļoti daudz ko, par holografijām un hologramām, jeb rakstīšanu ar gaismu. Viesus izvaicāšu stundas otrajā pusē. Par jauno pašmā inženieru sasniegumiem Eiropas mēroga sacensībās dzirdēsiet pēc tam, kad pavēstīšu par ko aizdomāties likuši itāļu transporta plānotāji. Taču, kā mainoties sabiedrībai, būtu jāmainās arī sabiedriskajam transportam, par to tad arī tūdaļ raidījuma sākumā. Izmantojot gan Eirobarometra, gan Itālijas nacionālā līmeņa statistikas datus, Milānā pētnieki izpētījuši, kas tad un kā visvairāk izmanto sabiedrisko transportu. Izrādās, ka par dzimumu vienlīdzību šajā ziņā nav nerunas. Visvairāk autobusos, tramvajos un trolejbusos dienā pārvietojas sievietes un pētot dažādas pilsētas satiksmes plānotāju pieejas, zinātnieki mēģinājuši izprast, vai patiešām sabiedriskā transporta tīkls veidots pieņemams un drošs tieši sievietēm. Par to, ka sabiedriskā transporta plānošanā īpaša vieta jāparedz dzimumu un vienlīdzībai ikgadējā transporta un vides formā Civitas, kas šogad notika Kasablankā klajā nākus Milānas transporta plānošanas eksperts Silvija Mafī. Viņa šī gada formā uzsvēra, ka domājot par to, kā arvien vairāk aicināt cilvēkus pārkāpt no automašīnām sabiedriskajā transportā, ir jādomā par to pasažieru ērtībām, kas to lietotu visvairāk. Līdz ar to, ja sabiedriskais transports būs abiem dzimumiem pieejams vienlīdz ērti, tad drošības ziņā ieguvēji būšot visi. Kas sievietēm sabiedriskajā transportā nepieciešams, skaidro Silvija Mafī.
They need to be safe. They need to travel during the night.
Viņām jājūtas droši, jo viņām nākas izmantot transportu naktī. Daudz sievietes strādā, piemēram, slimnīcās, dažādās citās vietās, kur ir mājiņdarbs. Vai arī gluži vienkārši viņa darba diena beidzas vēlu. Ir jāpadomā par to, vai sievietēm ir drošības sajūta iekāpjot nakts transportā, vai ir piemērots pieturvietas un ceļš, kā līdz tām aizkļūt. Tas, ka līdz šim par to neviens īpaši nav domājis, manuprāt, nav diskriminācija. Vienkārši tas nav licies svarīgi. Sieviešu līdzdalība dažādos pasākumos, sabiedriskās aktivitātēs un arī darba tirgu pieaug, un tas viss kopā liek pārskatīt esošo sistēmu un domāt, kā to vajadzētu mainīt. Labi piemēri šai ziņā ir Vīna, kur par to tiek domāts, arī Šveicē Berne un Zviedrijā Malme, kur sievietēm izmantot sabiedrisko transportu ir ērtāk un drošāk nekā citvieta. Arī Itālijā mēs mēģinām šo to darīt, kaut vai ieviešot tā saucamos rozā taksometrus, kas ir drošāki tieši sievietēm. Citu pilsētu pieredze ir ierīkot ar sabiedrisko transportu saistīts autostāvvietas tā, lai tās būtu drošas, pārredzamas un tajās sievietes arī vēlās stundās varētu justies ērti un droši. Atsevišķi labi piemēru ir daudz, bet mums trūkst kopīgas pieejas šī jautājuma risināšanā politikas līmenī. Mobilitāte ir mainījusies pēdējos 20 gados, ne jau tikai runājot par sievietēm. Ir daudz vairāk vecu cilvēku, arī jaunu cilvēku mobilitātes ieradumi mainās. Ir mainījusies sabiedrība, tāpēc ir jāmainās arī sabiedriskajam transportam. Tam ir jāieklausās klientu vajadzībās, lai varētu palielināt savu lomu mobilitātē.
Silvijas Mafī ieteikumi līdz ar to pilsētu vides un transporta plānotājiem ir pirmkārt aizdomāties un ņemt vērā dzimumu atšķirības paredzot pasažieru skaitu un otrkārt izprast sieviešu vajadzības izmantojot sabiedrisko transportu vēlās vakarstundās vai pārvietojoties kopā ar maziem bērniem, jo tieši sievietes nākotnē saglabāšot savas līderpozīcijas sabiedriskā transporta izmantošanā.